Ég held að verði nú lítið gaman að segja svona sögu, en ég man nú aðalega eftir sögu nú sem ég heyrði þegar ég var ung og það held ég Guðrún, heitin systir mín, hafi sagt mér. Og það get sagan á grísliti góðu.
Já.
Svo las ég hana fyrir nokkrum árum.
Já. Hafði hún systir þín þetta öðruvísi, heldur að vera í bókinni?
Nei, það var þetta mjög svipað. Annars var ég nú víst búin að gleyma því. Svona eitthvað.
Já. En þú er aldrei heyrt söguna hérna af Ambrósíus og Rósamundu?
Nei, ég hef ekki heyrt það.
En þú myndum ekki segja mig söguna af Búkollu eins og hann amma einsæðir. Eða hérna, eða af hundinum Snata.
Ég man hann ekki. Ég man það, hún var svo löng, þá voru svo mörg... Atriðin.
Já.
En Grísildur góða, ég held ég muni hana.
Já.
En það voru auðvitað kóngur og drottning ríki sína sem áttu son. Og svo var kall og kellingi koti sínu sem áttu dóttir sem hefði Grísildur. Og hún var afskaplega falleg og góð. Og svo leitu þau högi sína saman, kóngurinn og kallstóttir. Og kóngssonurinn, já, kóngssonurinn. Og það er gengur svona að þau giftast svo. En þá var allt hýrð fólki sem vildi, já, lasta Karlsdóttir og tala um að hún væri, já, jafnvel vond og undirförul. En hann vildi nú ekki trúa því. En svo eignast þau bad og það stúlku bad og það tekið frá henni og það var nú held ég tengdamóðurinn sem gerði það og hún fær aldrei svo að sjá það. En svo er hún, já svo bara fer hún heim til sín. En hún var alltaf fengin í veislur til þess að útbúa og bera fyrir fólk því hún var eitthvað svo pen og... Já. Og svo er það að þessi kónsonur, hann ætlar að gifta sig aftur, ungri konu. Og þá fær hann Grísildi til þess að þjóna. Og seinast verður hún að koma með þeim í... að búa rekkjun út og koma með og hátta og hún heldur á kerti, henni fengið óskup lítið kerti og hún heldur á því til að lýsa og svo er það nú farið að brenna í gómana og þau fara svo og þá segir nú kónsonur hvort þetta sé ekki sárt og hún segir sárt brenna góma en sárar brennur hjartað. Og þá kemur hann, eða þau koma á mót henni og þá segir hann henni þetta er dóttir okkar. Sem við eignuðst fyrir, ég held 16 árum. Og nú er ég búin að reyna að það er allt ósennindi sem við hefur verið sagt. Og nú tek ég þeir fyrir brúði mína. Svo mangi nú ekki meira þessu.
En hún systirinn hefur sagt þér þessu sögu, já.
Hún sagði mér þessu sögu því var krakki. Svo var ég þarna stödd inn í svona bæ og það var gamall maður sem var komið svona bók og spurði hvað því ég hefði ekki gaman af að lesa þetta. Ég var þarna nokkra nætt hjá dóttir mín. Og þá sé ég sögun og Grísildi góð og hér sem ég nú ætli að lesa hann. En mér fannst þetta nokkuð svepa. Ég mundi þetta best, sátt brana góman. Já. Ég myndi það best og það var alveg svona.
Já.